Lukwalo gwa Paulo ekwalila Tito. Tito ngatho ekutanga. Dimi Paulo nlanda wenzimu kakale ndili ntumwa wa Jesu Kristi kudwiliza bugali moyo mubashalu gwa benzimu. Ninge kudwiliza mubali luzibo gwe bunzimu gwe malebeswa. Gwe kugalagwe gwe buchilo gusinga pele. Kwa takapiwa ntolonge nzimu usinga tongo nyepa. Ngono kukati mchibaka chakafanila. Kukazi wabge ikoku kukadrila pachena mudamalao. Shingwe kudia wanda kapiwa ngenita ulo yenzimu nchizi wedu. Kuna Tito. Mwana wangu mubugali moyo kwa tina gotose. Ngo nine kunyalala kunoda kunzimu tate na Kristi Jesu nchizi wedu. Gazibe nawe. Echi ndisho shaka tama kuti ndikusiye kukiriti. Kuti upedzise zvakabesa zapela. Kakale ushalule vakulu vemakuvungano. Mumizi yose sekwanda kakudzwa. Washalugwa kuve mkulu wakafanela ave alinlume usina landu wanga tilikiwa. Alinlume wenkadzi ngompela ana vana vanoteza vazvadzi kakale vasinga zvilashilile. Ngekwe ntungamiri wegubungano si alinchengeti wengumba yenzimu. Wakafanela kuti asibene nlandu. Hazo fanela kubenge mazvikudzo. Kene kube mwayana, kene kube shidakwa, kene kube govu lefunga. Koga wakafanela kubene njajo. Kakale adeswa kanaka, azulise, abe ntu wakatambunuka. Akaenge mala kakale zvibata. Wakafanela drilila, akasimisila mudama le malebeswa siku akale deiwa. Kuti ndizvo atubule kuli dia ngezile yakalingisana. Kuti ndizvo akunde vanyanyaidzi vave. Ngekuti kuna valume vanjinji vevapanduki. Vanoleva ndevo dzisina chadzinodzwa. Kakale vali vachengedzi. Vakafanira kunyaradziwa muzvitu zvavanoleva. Ngekuti vanodzonga misha yakavakwa. Ngekudhila mbuzilo yemari. Isina nshingo vedhiyange kwezvitu zvavasakafanira kudhiyange kwazvo. Mwe wavo wenlevesa mbeli wakati. Vakiriti vanyepi misi yose. Vazvivanda na zvivivi. Vasimbe dzemagovu. Vutendeki igogo maleveswa. Ndizvo vachemele wakasima. Kuti ndizvo vavenge vugali mwegu wakasima. Mubumogwe kuteza zvilevo zvechilenje chevaJudha. Kene milavo yevatu vanorasha maleveswa. Kuvatu vavuyanana zvitu zvose zvivuyanana. Koga kunai babo vavi, kakale vasinga gale moyo, hakuna chivuyanana. Njala kamwa dzavo, neana dzavo, imbi imbi. Vanoleva kuti, vanoziva nzimu. Koga vanoulandula ngemishingo yavo. Vanoshimisa, kakale havatowa. Hakuna chakalulama, chavakalizanila kuchishinga.